Magagawa mo bang magtiwala sa Diyos kahit na wala kang nakikitang paraan upang mangyari ang iyong ipinaglalaban? Tunghayan natin ang 1 kabanata ng Daniel hanggang 2 kabanata, 1 talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Mananatili akong panata sa landas na aking pinatahan, pagkat alam kong ika'y dakila tapat, umuna sa aking paglalagay. Kahit na madilim at baku-baku pa ang daan, sa landas ng pagsubok nilalakaran. Banal mong salita'y naging ilawan, sa aking pag-iisa ang Diyos ay laging nariyan. Kahit na malayo man, kahit na medyo may kahirapan, basta tuloy pa rin ang buhay sa laban. Bako-bako pa ang daan, sa landas ng pagsubok nilalakaran. Banal mong salita'y naging ilawan, sa aking pag-iisa ikaw ay laging nariyan. Kahit na malayo man, kahit na medyo may kahirapan, basta tuloy pa rin ang buhay sa
kaibigan, kamusta na? Halina't samahan mo akong muli at saliksikin natin ang mayamang salita ng Diyos. Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Dan Abangco, at sabay-sabay nating tuklasin ang mensahe ng Panginoon sa sandaling ito. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay ng aklat ni Propeta Daniel. Basahin po natin ang ipinahayag ng 1 kabanata, talatang 14. Kaya't sumang-ayon siya sa mungkahing ito, at sinubok sila sa loob ng 10 araw. Ang prinsipe ng mga yuniko ay tila nagdadalawang isip na pagbigyan ang mungkahin ni Daniel sapagkat siya ay lumaki sa Babylonia sa ganong uri ng pagkain. At pinaniniwalaan niyang sa ganitong uri ng mga pagkain ay nagbubunga ang karunungan. Gayunman, sa dahilang kinagigiliwan niya si Daniel ay pinahintulutan niyang subukin nila ito sa loob ng 10 araw. Dumako naman po tayo sa 15 talata. Sinabi ni Propeta Daniel, sa katapusan ng 10 araw ay nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa lahat ng mga kabataang nagsikain ng pagkain ng hari. Mga kaibigan, ang pahayag na ito ay mayroong nais iparating sa atin. Nais ng Diyos na ang kanyang bayang Israel ay maiba sa kanyang mga karatig bansa. Subalit, hindi sila binigyan ng isang espesyal na pagkain upang sila ay maiba sa mga ito. Ako ay naniniwala na kung susundin natin ang mga talaan ng pagkain sa Levitico ay magiging mas malusog tayo kaysa ating mga karatig bansa. Ngunit maaari nating kainin kung ano man ang ating nais sapagkat wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Aking napag-alaman, kahit na ito ay sa bahaging pangkalusugan, ako ay mayroong ilang problemang pisikal at naunawaan kong ang laman ng baboy ay hindi mabuti para sa kalusugan. Ang ibinigay na talaan na dapat kainin ng mga Israelita ay isang makabuluhang pagpapayong pangkalusugan at hindi lamang ito pang ritual na saligan. Ipinahayag naman ni Propeta Daniel sa 16 at 17 ang ganito. Kaya't inalis ng katiwala ang kanilang bahaging pagkain at alak at mula sa hari ay binigyan sila ng mga gulay. Tungkol sa 4 na mga binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay mayroong pangunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Kung paanong pinagpala ng Diyos si Solomon, ay gayon din ang kanyang pagpapala sa kanyang mga anak na Hebreyo na nasa ibang lugar. Si Daniel ay magiging dakilang pinuno sa 2 dakilang imperyo. Siya ay nasa panahon na ang Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip. Huwag niyong sabihin na ang Diyos ay kinausap kayo sa pamamagitan ng panaginip kagabi, sapagkat sa aking pananaw ay hindi tayo kinakausap ng Diyos ngayon sa ganoong paraan. Kinakausap niya tayo ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Para sa maraming mga tao, mas madaling managinip ng salita ng Diyos kaysa pag-aralan ito. Mayroon akong kasama noon sa pamantasan ng Biblia na sa gabi bago ang kanilang pagsusulit ay nananalangin sa Panginoon. Hindi sila nag-aaral, subalit sila ay relihiyoso sa mga bagay na ito. Sinabi sa akin ng isang kamag-aral na inilagay pa niya ang kanyang Biblia sa ilalim ng kanyang unan ng gabing iyon. Siya ay aking tinanong, sa iyong palagay, ang pangalan kaya ng mga hari ng Israel at Huda ay tatagos sa iyong unan papunta sa iyong utak? Ang banal na espiritu ay hindi isang tulong o saklay sa isang tamad na tao. Kailangan mong pag-aralan ang salita ng Diyos. Nangungusap sa atin ang Diyos ngayon sa pamamagitan ng kanyang nasulat ng mga salita. Subalit sa pagkakataong ito ay maliwanag na nakikipag-usap ang Diyos kay Propeta Daniel sapagkat isinulat niya ang isa sa mga libro ng Biblia. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 18 talata. Sa katapusan ng mga araw na itinakda ng hari sa pagharap sa kanila, ipinasok sila ng pinuno ng mga yunuko sa harap ni Nebuchadnezzar. Sa pagkakataong ito ay susubukin ng hari kung sapat ang pagsasanay na ibinigay sa kanila. Ako ay naniniwalang mali ang pamamaraan ng mga komunismo sa kanilang paghihikayat upang umanib ang isang tao sa kanilang samahan. Sinusubukan nilang durugin ang isang tao o ito ay pahirapan. Tunay na kapag ang isang tao ay pinahirapan, ay pangkaraniwan lamang na ito ay sumunod sa kanila. Subalit tunay na nalalaman ni Nebuchadnezzar kung paano maghubog ng isang pinuno. Kaya muna sila binibigyan ng mga pagkain. Sila ay sinusubok at pagkatapos ay saka sila inilalagay sa kanya-kanyang tungkulin. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 19 na kabanata. At ang hari ay nakipag-usap sa kanila. At sa kanilang lahat ay walang natagpo ang gaya ni na Daniel, Hananias, Mishael, at Azarias, kaya't sila ay inilagay sa bulwagan ng hari. Mga giliw na tagapakinig, si Nebuchadnezzar ay nakipag-usap sa apat na kabataang lalaking ito at napag-alaman niyang sila ay mayroong karunungan. Sila ay kaagad niyang binigyan ng katungkulan sa kaharian. Dito naman po sa 20 at 21 talata ay ito ang pahayag ni Propeta Daniel. At sa bawat bagay tungkol sa karunungan at pangunawa na inuusisa ng hari sa kanila, kanyang natuklasan na sila'y 10 ulit na mas mahusay kaysa lahat ng salamangkero at mga engkantador na nasa kanyang buong kaharian. At si Daniel ay namalagi roon hanggang sa unang taon ng haring Ciro. Makikita natin sa mga pahayag na si Daniel ay nangingibabaw sa kanyang mga kasabayan. Ipinahayag din sa 21 talata kung gaano katagal namuhay si Propeta Daniel. Kung siya ay dumating sa Babylonia sa edad na 17 taong gulang, siya marahil ay namatay sa edad na 90 taong gulang. Kanyang tinapos ang buong 70 taong pagkabihag. Hindi na siya bumalik sa Israel sapagkat siya ay namatay bago umalis ang mga Israelita sa Babylonia. Lumipat naman po tayo sa pagbubulay sa 2 kabanata. Dumako po tayo ngayon sa isa sa mga dakilang bahagi ng banal na kasulatan kung ang pag-uusapan ay tungkol sa mga propesiya. Ang propesiya tungkol sa rebultong yari sa sari-saring matitigas na bagay sa 2 kabanata, ang 4 na halimaw sa 7 kabanata at ang 70 sanlinggong pangitain ang nagsisilbing gulugod at tadyang ng mga propesiya sa buong banal na kasulatan. Basahin po natin ang ilang bahagi ng propesiya na nabanggit ng mga kabanata. Matutunghayan po nating ipahayag sa 2 kabanata mula sa 31 hanggang 35 talata ang ganito. Ikaw ay nakamasid o hari at nakakita ka ng isang malaking rebulto. Ang rebultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang, ay tumayo sa harapan mo at ang anyo nito ay kakilakilabot. Ang ulo ng rebultong ito ay dalisay na ginto. Ang dibdib at mga bisig nito ay pilak. Ang tiyan at mga hita nito ay tanso. Ang mga binti nito ay bakal. Ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. Patuloy kang tumitingin hanggang sa may natibag na bato. Hindi sa pamamagitan ng mga kamay at ito'y tumama sa rebulto sa mga paa nitong bakal at luwad. At dinurog ang mga ito. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkadurog-durog at naging parang dayami sa mga giikan sa tagaraw. At ang mga ito ay tinangay ng hangin anapat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Ngunit ang bato na tumama sa rebulto ay naging malaking bundok at pinuno ng buong lupa. Ipinahayag din ni Propeta Daniel sa 7 kabanata mula sa 2 hanggang sa 8 talata ang pangitain tungkol sa 4 na halimaw. Sinabi ni Daniel, "Nakita ko sa aking pangitain sa gabi at narito ang 4 na hangin ng langit na may ihip sa malaking dagat at 4 na malaking halimaw na magkakaiba ang umahon mula sa dagat. Ang una'y gaya ng leon at may pakpak na agila. Habang aking minamasdan ang mga pakpak nito'y nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa 2 paa na gaya ng 1 tao at binagyan din ito ng isip ng tao. Lumitaw ang 1 pang halimaw ng 2 na gaya ng 1 oso. Ito ay nakataas sa 1 tagiliran, may 3 tadyang sa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin at sinabi rito, lumamon ka ng maraming laman. Pagkatapos nito ay tumingin ako at may 1 pang gaya ng leopardo na may 4 na pakpak ng ibon sa likod nito. Ang halimaw ay mayroong 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Pagkatapos nito ay nakita ko sa pangitain sa gabi ang 4th na halimaw nakakilakilabot, nakakatakot at napakalakas. Ito'y may malaking ngiping bakal. Ito'y nananakmal at lumuluray at nirakan ng kanyang mga paa ang nalabi. Ito ay kaiba sa lahat ng halimaw sa una sa kanya at siya ay may 10 sungay. Habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungay, narito lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay. At sa harap nito ay 3 sa mga unang sungay ang nabunot sa mga ugat. Narito sa sungay na ito ay may mga mata na gaya ng mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan. Mga kaibigan, hindi tayo maaaring magkaroon ng kalansay ng mga propesiya kung wala ang mga bahagi ng talata na nasa lumang tipan. Ang lahat ng bagay na ipinahayag ni Hesukristo sa bundok ng Olibo ay nakasalig sa aklat ni Daniel. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad sa 24 na kabanata ng Mateo sa 3 talata ng ganito, "Sabihin mo sa akin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at katapusan ng panahon?" Kanya itong tinugon sa 15 talata ng Mateo sa pareho ding kabanata. "Kaya kapag nakita ninyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinasabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel." Maraming tao ang nagtatanong, saan kaya patungo ang sanlibutan? Paano kaya magkakaroon ng katugunan ang mga suliranin ng daigdig ngayon? Mga kaibigan, puno ng krisis ang ating kapaligiran ngayon, at ang panahon ng mga hintil ay unti-unting mauubos at magwawakas. Ang mga hintil ay hindi naging mahusay sa pamamahala sa sanlibutan. Nakikita natin ang pasimula ng pamamaraang iyon sa aklat ni Daniel. At maaaring palapit na tayo sa wakas nito. Gayunman, ang simbahan ni Hesukristo ay iiwan ng sanlibutan ito. At pagkatapos nito ay muling paparito ang ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan upang ito ay pagharian. Ang 2 kabanata ay pangkaraniwan upang maunawaan ang lahat ng propesiya. Kaya't madalas kong iginigiit na ang pagkakaroon ng kakaunting kaalaman sa banal na kasulatan at pagkatapos ay piliting ipaliwanag ang isang bahagi ng Biblia ay isang mapanganib na gawain. Sa ganitong pamamaraan, nagsimula ang mga kulto. Kanila lamang ginagamit ang isang bahagi ng banal na kasulatan. Ang mga taong nagpasimula ng mga ganitong samahan ay naunawaan ang kasaysayan at kalikasan ng isang tao. Nalalaman nila ang pangangailangan ng mga tao sa doktrina na maaaring umayon sa kanilang likas na pag-iisip. Isang mangaral ang nagbahagi sa akin ng isang kwento. Noong siya ay naglilingkod sa isang lugar, ay mayroong isang ministro sa kanyang kalapit bayan ang nagpapatayo ng isang napakalaking simbahan. Ngunit ang ministrong iyon ay nananatili sa pag-inom ng alak, nagsasalita ng masama at patuloy sa pagsasaya kasama ang kanyang mga kabarkada. Tinanong ako ng batang mangaral, paano ang taong iyon ay nakapag-aakay ng mga tao sa loob ng kanyang simbahan? Mas pinili nilang makinig sa kanya kaysa sa akin at umanib sa kanyang simbahan. Sinabi ko sa kanya na kung tayo ay kumakatawan sa gawain ng Diyos, dito sa sanlibutan ay lagi tayong nasa mas kakaunting bilang. Ang mangaral na iyon ay kumakatok sa mga likas na kaisipan ng mga tao. Maaring marami na siyang nabautismoan sa pamamagitan ng tubig. Maaring sila ay nadala niya sa ilalim ng tubig. Subalit, hindi niya naakay ang mga tao sa tunay na kaalaman ng pagliligtas ni Hesukristo. Si San Agustin na naging dakilang tao ng Diyos ay tinanong kung bakit siya ay nadala ng maling paniniwala noong kanyang panahon. Siya ay sumagot at sinabing, sapagkat ito ay buo at makatwiran. Ang mga mapilosopiyang pagpapaliwanag ng mga mangaral ngayon ng salita ng Diyos ay mapanganib. hindi nila iniisip na sumangguni sa salita ng Diyos upang ito ay maging pundasyon. Mas ninanais nilang ipahayag ang mga paliwanag ng mga sinaunang tao, tulad nila Plato. Nung ako ay naghahanda sa pagpasok upang magministeryo, yaon ang landas na nais kong tahakin sapagkat ito ay pagharap sa maraming tao at ipinapakita nito ang iyong karunungan. Maling pananaw iyon, ang pastor na umakay sa akin at ang mga guro sa aking pinagmulang pamantasan ang humubog sa aking pananaw sa tunay na dahilan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Napakahalagang pag-aralan ang buong banal na kasulatan. Kung gayon, ang bahagi ng Biblia na ating pinagbubulay-bulayan ngayon ay mahalaga para sa atin. Basahin po natin ang ipinahayag sa unang talata nitong ikalawang kabanata. Sa ikalawang pagkakataon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng mga panaginip. Ang kanyang espiritu ay nabagabag at hindi siya makatulog. Ako ay naniniwala na si Nebuchadnezzar na nasa kanyang mataas na kalagayan ay nagmumuni-muni sa kalagayan ng kanyang dakilang imperyo. Sa katunayan, ang Babylonia ang pinakaunang dakilang imperyo. Nagawa ni Nebuchadnezzar ang bagay na hindi nagawa ng mga Ehipsyo sapagkat sila ay naging makasarili. Ang pinakamalaking pagkakamali ng kahit na sinong paraon ay ang pag-alis sa ilog Nilo. Kung siya lamang ay nanatili roon, ay malakas ang kanyang pananggalan at mayroon siyang isang disyerto na magsisilbing pader ng kanyang kaharian na hindi maaaring gabainin numan. Ang bagay na dapat lamang niyang gawin ay bantayan ang ilog Nilo, na tanging bukas na daan upang ang kanilang bayan ay mapasok. Ang Ehipto ay nagsimula ring manakop, subalit hindi siya naging bansa na matatawag mong isang pandaigdigang imperyo. Subalit si Haring Nebuchadnezzar na nagsimula bilang isang pangkaraniwang pinuno, ay pinagkaisa ang iba't ibang tribu. Kanyang sinakop ang mga taga-Assyria, ang Syria at pagkatapos ay ang Ehipto. Maaaring ang mga Griego ay hindi kayang ipagsanggalan ang kanilang bayan, subalit hindi na niya pinagpasyahan na tumungo sa kanilang kinalalagyan. Hindi na niya ito kailangan, sapagkat sa katunayan ay pinamumunuan na niya noon ang mga kinikilalang malalakas na mga bayan. Ang kalagayan ni Haring Nebuchadnezzar noon ay tulad ng isang kasabihan. Kung hawak mo ang buntot ng isang leon, ay hindi mo ito kayang tagalan, subalit hindi mo rin naman maaaring pakawalan. Mga kaibigan, ganoon ang kalagayan ni Nebuchadnezzar noong kanyang panahon. At ang Diyos ay nangusap sa kanya sa mga panahong iyon. Siya ay nabagabag sa kanyang pagtulog. Inisip niya ang patutunguhan ng dakilang imperyo na kanyang itinatag. Saan kaya magwawakas ang lahat ng ito? Alam ba ninyong makalipas ang 2,500 taon sa kasaysayan ng tao mula kay Nebuchadnezzar ay nananatili pa rin itong isang palaisipan? Mga kaibigan, ang Diyos ay nagpahayag noon kay Propeta Daniel sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain. Ang Diyos ay nagpahayag naman sa atin ngayon sa pamamagitan ng kanyang nalimbag na mga salita. Kaya huwag lamang nating basahin ang Biblia, kundi atin din itong saliksikin ng may malalim na pangunawa upang makita natin ang kabuuan ng nais ipahayag sa atin. Mga kaibigan, maaaring kayo ay hindi naniniwala sa Biblia at itinuturing na ito ay isang pangkaraniwang babasahin. Subalit nais kong ulitin ang ipinahayag ni Kristo sa 24 na kabanata ng Mateo. 35. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kaibigan, ikaw na nakikinig. Marahil ito ang panahong itinakda ng Diyos upang ikaw ay makapakinig ng kanyang mga salita. Huwag mong palampasin ang araw na ito. na ikaw ay hindi makapagbasa ng kanyang mga salita at makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. O mahabaging Diyos, ang iyong mga salita ay naging pagkain ng aming kaluluwa. At ito ay muling nagpalakas at nagpatibay sa aming pananampalataya. Panginoon, patuloy mo kaming gabayan ng iyong mga salita at bigyan ng sipag na ito ay basahin at alamin sa araw-araw. Pagpalain mo ang mga tagapakinig, tugunin mo po ang mga mahigpit nilang pangailangan. At patuloy silang gabayan sa bawat araw. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan sa panganib. Ang lingkod mong nananalig sa'yo, ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo'y hahanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, ligapin mo at kaligtasan sa